interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători, vă spunem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Versetul 19 din cartea Exodului, de la capitolul 4, ne spune: Domnul i-a zis lui Moise în Madian: Du-te, întoarce-te în Egipt, căci toți cei care umblau să-ți ia viața au murit. Este o nouă apariție a lui Dumnezeu?
Când Moise făcea pregătiri spre a se întoarce în Egipt, Domnul i s-a arătat pentru a doua oară, cu asigurarea că nu trebuia să se teamă în ce privește siguranța personală, deoarece faraon și toți cei care îi căutau viața au murit. N-ajunsese să se întâlnească cu fratele său Aron, care i-ar fi spus cu siguranță. Dar în discuțiile pe care le-a avut acasă, întrebarea asta a apărut frecvent. Sigur, probabil și din partea soției, și din partea socrului, și din partea lui, când a plecat tocmai de teama asta, ca un urmărit. Cum se întorcea acum? Deci, întrebarea ta, dacă este o nouă apariție a lui Dumnezeu. Da, Domnul urmărea permanent ceea ce face. Și vezi, nu mi-a spus de la prima întâlnire că a murit faraon. Ce, discutam într-o emisiune trecută, da? Domnul îi descoperă pas cu pas. Nu deodată de la început, ca să nu se sperie.
Versetul 20, adică în continuare, ne informează că Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgari și s-au întors în țara Egiptului. De ce a plecat Moise cu toată familia?
Cred că era normal să plece.
Nu l-împiedica?
Dacă l-împiedica, dar trebuie să ținem cont și de un alt aspect. El mergea la popor, la evrei, și le spunea: gata băieți, trebuie să ne ridicăm, că părăsim Egiptul, Domnul ne-a dat o altă țară, ne-a dat Canaanul și noi trebuie să mergem acolo. Păi cum mergem? Mergem, nu, cu totul, mergem cu tot, cu familie, cu copii. Păi da, tu ți-ai pus familia la adăpost și noi care suntem în bătaia săgeților arcașilor lui Faraon, nu, Moise înțelege că dacă face un lucru, mai întâi îl face pentru sine. Dacă pornește la un drum, pe drumul acela, primul care trebuie să calce este el și familia lui. Trebuia să dea exemplu. Dacă el și-ar fi pus familia la adăpost undeva, oamenii spuneau: aha, deci tu ți-ai pus familia la adăpost, în caz că apare ceva, găsești tu să ne lași baltă și să fugi.
Unul singur
se strecoară, da? Nu. El își ia și familia și copiii.
Pe lângă soția lui Sefora, Moise avea și copii. Câți erau aceștia?
Moise avea doi fii. Pe Gershom, a cărui naștere este amintită în capitolul 2 cu 22, se pare, versetul, și pe Eliezer, care probabil că nu era decât un copilaș. Ultimul pare să se fi născut după întoarcerea lui Moise în căminul lui Etro, deci după vorbirea cu Domnul, deoarece în capitolul 2 cu 22 Domnul vorbește doar de un fiu. Un fiu, da, de primul, de Gershom, care i s-a născut înainte de descoperirea divină de la muntele Horeb. Iar cel de-al doilea se pare că s-a născut după ce Moise s-a întâlnit cu Domnul în fața rugului. Că toate evenimentele astea nu au fost așa, gata, acum Domnul acum l-a chemat și în următoarea oră au plecat. Nu, a fost un timp în care Moise a trebuit să înțeleagă bine chemarea, să nu accepte doar mintea lui, să accepte cu sufletul, să accepte cu întreaga ființă, să discute cu familia. Nu, n-a fost așa ca o ruptură. Domnul nu l-a rupt pe Moise din familia lui, din casa socrului său, gata, l-a rupt și l-a pus pe drumuri așa. Nu, te-a dat timp ca el să se convingă, să-și convingă familia, plecarea aceasta să devină un fel de act natural pentru ei. Să nu fie nimic forțat. Deci a trecut un timp și între timp i s-a născut Eliezer.
Ce înseamnă expresia aceasta din versetul 20, i-a pus pe măgari? Au călătorit cu măgarii tot timpul?
Da, vechii egipteni niciodată nu călătoreau ei înșiși pe animale, cu toate că adesea ei au zugrăvit străini și mai ales copii și nobili călărind pe măgari. Cuvântul acesta sugerează că Moise renunțase la obiceiurile lui egiptene de mai înainte și a adoptat felul de viață al semiților. Deci egiptenii nu călătoreau cu măgari. Dar îl vedem pe Moise aici călătorind cu măgari. Și el, sigur, nu spune că s-a urcat el pe măgari și și-a pus copiii și bagajele. Și eventual soția. Copiii care erau mici nu puteau să suporte mersul pe jos în condițiile acelea vitrege de deșert și acolo au luat toate cele necesare, corturile, hrana, îmbrăcămintea, tot ceea ce aveau nevoie. Cam tot avutul lor. Pentru că plecarea aceasta e de așa natură încât nu se mai lua în considerare întoarcerea în Madian. Era o plecare pentru totdeauna.
Și Moise nu a uitat ceva la plecare.
A, da, n-a uitat toiagul lui Dumnezeu. Da, noi mai spunem și toiagul lui Moise, da? Care, sigur, devenise toiagul lui Dumnezeu, ca rezultat al minunilor raportate în versetul 3 și în versetul 4 din capitolul acesta. E interesant, și-a luat copiii și toiagul. Lucrurile cele mai importante. Copiii păreau să fie cel mai important obiect al grijilor de familie și toiagul, care era cel mai important simbol al proiectului în care se avânta acum și al relației lui cu Dumnezeu.
Pentru cei care, privind obiectele la care se închină în zilele noastre, le aseamănă cu toiagul lui Moise, care, iată, tocmai toiagul nu l-a uitat. Avem ceva de spus?
Da, adică nu văd niciun fel de aluzie că Moise s-a închinat la toiagul ăla și că a încercat să-l înlocuiască pe Dumnezeu cu toiagul acela sau să-și îl imagineze pe Dumnezeu în toiagul acela. Toiagul era doar un element, era doar ceva cu care opera Dumnezeu. Dar un lucru cu care operează Dumnezeu nu devine divin, la care trebuie să ne închinăm. Dumnezeu opera și cu Moise, dar n-am văzut pe nimeni că se închină lui. Moise a rămas Moise. Omul lui Dumnezeu, marele om, acum e viu, e în cer, după cum ne spune Scriptura. Nu, ne închinăm lui Moise. Zice să ne închinăm toiagului. Știu, oamenii obișnuiesc să se închine unor obiecte care cumva au trecut prin zona de influență a divinului și să se închine lor în locul lui Dumnezeu. În ciuda poruncii care spune să nu vă închinați la nimic pe care să-l asemănați cu mine. Este o încălcare a poruncii lui Dumnezeu. Deci toiagul era toiagul, nu era un simbol, era un element de lucru în mâna lui Dumnezeu, dat lui Moise să-l păstreze și să lucreze cu el. Dar Moise nu s-a închinat la el și nimeni dintre evrei nu s-a închinat vreodată la toiagul acesta. Nici mai târziu, după cine a înverzit, o să dăm de istoria asta. În cursul călătoriei evreilor, niciodată n-a fost obiect al închinării. Și nimic nu trebuie să fie un obiect al închinării în locul închinării la Dumnezeu.
Totul era pregătit de plecare. Ce îi spune Dumnezeu lui Moise în aceste momente?
Domnul i-a zis lui Moise, apoi plecând ca să te întorci în Egipt, vezi, deci ia aminte, toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Dumnezeu i-a arătat încă o dată lui Moise, înainte de a pleca din Madian, nu știm exact, sau pe drumul spre Egipt, nu știm în ce loc anume i-a spus lucrul acesta, dar Domnul îi împărtășește lui Moise informații cu privire la ce trebuia să se aștepte în Egipt. Până acum nu îi spusese niciodată că el trebuia să facă niște minuni înaintea lui Faraon. Moisei ceruse Domnului niște dovezi convingătoare, dar pentru evrei, pentru popor. Acum Domnul îi spune, nu pentru evrei vei face minunile, ci le vei face înaintea lui Faraon. Și când zice toate minunile, nu se referă doar la cele trei semne, la cele trei minuni, că sunt urâte, nimeni nu și le dorește, ci la tot ceea ce avea să urmeze.
Ce de dus prin al vieții tumul, dar nimic nu-i prea scump, nici prea greu. Cred și l-ascult și iubesc tot mai mult, lângă el este pace. Nici o umbră sau nor, cerul mi-este senin, când pe Domnul îl rugă, îl chem. Suferinți nu mă dor, nici măcar nu suspin, când ascult n-am de ce să mă și l-ascult și iubesc tot mai mult. Lângă el este pace, da, eu cred și l-ascult. Când îmi plec fața mea, mulțumirea să-i spun, printre îngeri acaspar c-aș fi. Mântuirea să-mi dea, fără margini de bun, el va fi Domnul meu și-n veci. Cred și l-ascult și iubesc tot mai mult, lângă el este pace, da, eu cred și l-ascult.
Pe frecvența speranței continuăm emisiunea De vorbă cu trecutul. La microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cartea Exodul, la capitolul 4, versetul 21, Domnul îi zice lui Moise, plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Apare aici ideea de mână, dar această idee o vom regăsi și în versetul din Eclesiastul, tot ce găsește mâna ta să facă. Acțiunea este foarte importantă. Cum mai privim noi în zilele noastre această idee? A acționa, desigur, pentru Dumnezeu, pentru slujba pe care ne-a dat-o și pentru îndatoririle pe care le avem față de El.
Aparent, n-ar fi avut sens să-i mai spună Domnului Moise chestiunea asta, și anume, vezi ce îți dau să faci acolo, să faci, nu cumva. Pentru noi, sensul e puțin mai ascuns. Însă Domnul îl atenționează pe Moise că ceea ce avea să facă el în Egipt era uneori greu și neplăcut. Dar nu trebuie să șovăie, nu trebuie să dea înapoi, nu trebuie să se lase impresionat, trebuie să-și țină în stăpânire emoțiile și gândurile și să facă ce i s-a dat să facă. Hai să ne punem puțin în locul lui. crezi că era așa de plăcut să ducă să facă șerpi acolo pe podeaua palatului lui Faraon? Sau doi, era așa de plăcut să transforme în sânge toate apele Egiptului? Și se știa că el a făcut-o. Oamenii nu mai aveau de unde să bea apă, pentru că și izvoarele și fântânile toate aveau numai sânge în ele. Și când vorbim de fântâni, nu trebuie să ne gândim la fântânile noastre, că în Egipt erau cisterne în care adunau apă, cum se întâmplă acum în Australia. În fermele din Australia, în sezonul ploios, strânge apă în cisterne adânci, în pământ, din piatră sau zidite, și strânge acolo apă, apă pentru băut și apă pentru udat și pentru animale, pentru toată vara, pentru tot sezonul secetos. Deodată oamenii s-au pomenit că în cisternele lor, în loc de apă, au sânge. Și tu ești protagonistul. Nu cred că cineva s-ar simți mândru și voios, numai dacă e bolnav. Să ne gândim și la celelalte plăgi. La broaște care se circulau peste tot și tu le-ai provocat. Sunt convins că natura lui Moise, natura lui a avut mult de suferit și personal a fost contrariat. Și este foarte posibil ca să și ridice întrebări, Doamne, chiar așa totuși. Totuși oamenii ăștia, uite, eu îi mai recunosc, ăștia s-o erau tine din vremea mea. Sunt egipteni, totuși am fost odată prințul lor, am fost odată. Nu este prea dur. Nu vrea faraon, dar tu lovești țara. Oamenii nevinovați. Da? Ce să mai zic, ultima plagă, cu moartea întâilor născuți. Moise se duce și trebuie să spună, întâiul tău născut va muri, faraon. Și spune, tu l-o mori? Da, Dumnezeul meu, nu știu. Domnul îl avertizează de aici pe Moise. Că problema nu este simplă ușoară, nu e o joacă, nu e sărbătoare. Drumul pe care mergi în împlinirea planurilor lui Dumnezeu uneori sunt foarte grele. Nu sunt sărbători nesfârșite, așa, dolce vita. Niciun caz. Și misiunile sunt greu de rezolvat. Chiar și în zilele noastre. Aveam momente când eram în lucrare ca pastor, când aveam district, stăteam nopți și zile în discuții, în rezolvarea unor probleme, în împăcarea unor litigii. Veneam epuizat și am, Doamne, asta e lucrarea la care m-ai trimis? Ce legătură are asta cu predicarea Evangheliei pentru care am venit eu aici și pentru care am acceptat chemarea ta? Deci erau momente de supraplin personal. Domnul avertizează, tot ce spun în mână să faci înaintea lui Faraon și mai greu. Moise cunoștea foarte bine orgoliu faraonic, cunoștea foarte bine care sunt restricțiile de la palat, ce înseamnă protocolul în comportamentul față de faraon. Faraonului n-aveai voie să-i spui lucruri care îl deranjau. Moise știa foarte bine că faraonul le-a înconjurat de lingăi care abia aștepta moment să dea dovadă că ține apără pe împărat și să sară în capul celui considerat atacator. Adică era foarte conștient de tot peisajul acesta încordat, dificil, sensibil și extrem de oscilant de la curte în care el intra. S-ar fi părut ușor și liniștit să meargă în taberele de sclavi acolo, să vorbească oamenilor. Ei convingea, ei așteptau, erau pregătiți, sufletul lor era pregătit. Ei strigau la Dumnezeu după eliberator. Încă de la sfârșitul capitolului 2 știm lucrul ăsta. Strigau, strigătele lor deznădăjduite au ajuns până la Dumnezeu și Dumnezeu i-a auzit și a venit și l-a chemat pe Moise și a zis, du-te acolo că uite poporul meu strigă. Ar fost ușor. Avea autoritate în fața poporului. Pentru popor, el era trimisul lui Dumnezeu, era fostul prinț, superioritate pe toate planurile, și pe plan uman și pe plan divin. Dar în fața lui Faraon cine era? În fața lui Faraon, Moise părea ca un impostor. Ca unul care nu mai are toate echilibrele mentale și vine să-l provoace pe Faraon, să producă dezordine, să producă o răscoală, să răstoarne temeliile societății egiptene. Au să nu mai aibă Egiptul sclavi. Asta era de domeniul delirului. Cum să nu aibă Egiptul sclavi? E sclavii Egiptului. Era tulburător. Noi, asta, sigur, judecăm cu mare simplitate. A, sigur, trebuia, s-a dus, i-a zis lui ăla și cu asta basta. Pentru noi, totul e așa ca ceva pe sticlă. Nu simțim căldura personajelor respective, nu simțim nici mânia lor, vedem doar mișcarea lor.
Și mai suntem influențați și de filmele care prezintă o cu totul altă situație decât ceea ce a fost acolo.
Da, sper că nu amestecăm arta cinematografică cu mesajul biblic. Arta cinematografică are rolul ei, scopul ei, țelul ei, mijloacele ei, mesajele ei, dar mesajul biblic este mesajul biblic. Și noi trebuie să-l luăm în serios și să-l gândim serios. În acest context, Domnul îi spune lui Moise, ai grijă ce spune în mână să faci, și nu spune la general, ci punctează înaintea lui Faraon. Era punctul final al greutății misiunii lui, înaintea lui Faraon. Merge acolo, Moise, cu demnitatea mea, că eu sunt cel care te pun. În numele meu mergi, în numele meu acționezi și să ai grijă să nu cumva să estompezi sau să acoperi ideea că eu, de fapt, sunt cel care îi vorbesc lui Faraon. Nu un om. Nu fratele tău, Aron, care vorbește, pus de tine. Fă în așa fel încât Faraon să înțeleagă că cel care îi vorbește este Dumnezeu, nu doi evrei care și-au pierdut greutățile de echilibru și au luat o razna, te cer niște halucinații. Să mă vadă pe mine. O altă sarcină. Că de multe ori noi când mergem să transmitem un mesaj al lui Dumnezeu, uităm pe Domnul acelui mesaj. Vrem să facem lucrarea lui uitând pe cel a cărui lucrare o facem. Și este atenționat. Și ne atenționează și pe noi. De a rămas scris.
Oh.
Versetul 21, capitolul 4 din cartea Exodul, ne uimește cu o posibilă implicație ce ne afectează și pe noi. Eu îi voi împietri inima lui Faraon. Este oare vorba despre predestinație? Despre aceasta vom vorbi săptămâna viitoare, tot noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, pe Frecvența Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.